ใครฟังซีดีเห็นไหมซีดีก็ฟังนะถ้าเคยฟังไม่ยากอ่ะถ้าไม่เคยฟังเลยฟังเข้าใจยากนิดนึงที่มันยากก็เพราะไม่เคยฟังอะไรที่แปลกใหม่บางคนก็เรียนได้เร็วบางคนเรียนของแปลกใหม่ช้าบางคนได้ยินได้ฟังอะไรที่ใหม่ๆเรียนรู้ยากบางคนเนี่ยเรียนรู้ได้เร็วกว่ากันมันมีเงื่อนไขหลายตัวหลายปัจจัยเหลือเกินที่ทำให้บางคนเรียนเร็วบางคนเรียนช้าอย่างคนไม่มีศรัทธาก็เรียนยากคนไม่มีความเพียรก็เรียนยากคนไม่มีสติจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็เรียนยากเรียนธรรมะยากคนไม่มีสมาธิใจฟุ้งซ่านลืมตัวเองตลอดวันมีร่างกายก็ลืมมีจิตใจก็ลืมอันนี้ก็เรียนยากคนที่ไม่รู้วิธีที่จะเรียนรู้ตัวเองหรือไม่รู้วิธีเจริญปัญญาไม่รู้วิธีทำวิปัสสนากรรมฐานพวกนี้ก็ไม่เจริญอย่างมากก็ทำได้แค่ความสงบงั้นเราก็มาสำรวจตัวเราเองบางคนเท่าไรบางคนเขาช้าที่บอกอินทรีย์แก่อ่อนกว่ากันอินทรีย์กล้าแข็งเหมือนดอกบัวพ้นน้ำแล้วรอเวลาบานอินทรีย์ยังอ่อนนะเหมือนดอกบัวยังอยู่ในน้ำอยู่ในโคลนอะไรเงี้ยอินทรีย์อ่อนนะวันหนึ่งมันกล้าแข็งขึ้นมาก็ได้ถ้าเราพัฒนาอินทรีย์สิ่งที่เรียกว่าอินทรีย์หรือเรียกว่าพละกำลังมีห้าอย่างอันแรกเลยเรื่องศรัทธาเรามีศรัทธาไหมมาฟังเพื่อจะลองดีอะไรเงี้ยเพื่อฟังไม่รู้เรื่องถ้าฟังก็จะอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเองเนี่ยค่อยๆสังเกตค่อยๆฟังจิตใจเปิดกว้างถ้าไม่ศรัทธาก็ใจปิดเรียกว่าชาล้นถ้วยปิดรับของใหม่ไม่ได้อย่างคนสมัยพุทธกาลไม่ต้องใครนะอย่างปัจจวัคคีย์พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนะอุตส่าห์ไปหาเดินตั้งหลายร้อยโลนะ 2-300 กิโลเดินไปเพื่อไปเทศให้ฟังปัจจวัคคีย์เห็นทีแรกไม่ศรัทธากะนัดกันเลยว่าพุทธเจ้ามาเจ้าชายสิทธัตถะมาแล้วเป็นคนมากๆนะเห็นแต่ความสุขความสบายเลิกทรมานกายแล้วถ้ามานะถ้าอยากเราก็ปูผ้าไว้อยากนั่งก็ให้นั่งไม่อยากนั่งก็ตามใจอะไรอย่างเงี้ยใจไม่ศรัทธาแต่พอท่านบอกว่าท่านตรัสรู้แล้วนะก็ยังไม่เชื่อจนท่านทวนให้ฟังว่าที่ผ่านมาท่านไม่เคยพูดคำนี้เลยนะว่าท่านรู้แล้วตอนนี้ท่านพูดก็ใจก็กลับมาสนใจเกิดสนใจอยากฟังก็มีศรัทธาขึ้นมาเกิดความตั้งอกตั้งใจจะฟังธรรมะนะท่านฟังห้าองค์ก็ได้พระโสดาไปองค์หนึ่งก็เป็นเรื่องยิ่งใหญ่อันหนึ่งของชาวพุทธเราคือที่เรียกว่าวันอาสัญหะอะไรนะเกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบยันอย่างคนบางคนไม่มีใจที่ศรัทธาต่อพระรัตนตรัยไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีนะอย่างนี้ภาวนายากไม่เชื่อว่าธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์มีจริงๆก็คิดว่าศาสนาพุทธเป็นแค่ปรัชญาศาสนาพุทธไม่ตื้นขนาดนั้นนะไม่ตื้นขนาดปรัชญาไม่ตื้นตื้นแบบตรรกวิทยานะแต่เป็นศาสตร์อันหนึ่งเป็นศาสตร์ที่จะทำให้เราเรียนรู้ความจริงของชีวิตของกายของใจได้เนี่ยเบื้องต้นเราก็ฟังนะตอนนี้พวกเรารู้สึกไหมเริ่มตั้งใจฟังหลวงพ่อแล้วนะรู้สึกน่าเรียนน่าฟังคนคือถ้าใจของเราพร้อมสำหรับธรรมะนะเหมือนอย่างพวกเราในขณะนี้ในห้องเนี้ยใจของเราพร้อมที่จะฟังละทีแรกเราวักแวกวักแวกตอนนี้ใจของเราสงบใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็มาฟังธรรมะได้ละธรรมะไม่ใช่ของไกลตัวนะธรรมะเป็นเรื่องของตัวเราเองเป็นเรื่องของตัวเราเองมันยิ่งคำยิ่งกว่าคำว่าใกล้ตัวอีกมันเรื่องของเราเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือร่างกายกับจิตใจนี่แหละงั้นธรรมะจริงๆเราจะมาเรียนความจริงของกายของใจตนเองถ้าไม่ได้เรียนความจริงของกายของใจ จนเห็นความจริงของกายของใจมันก็ยังยึดถือว่ากายนี้คือตัวเราใจนี้คือตัวเรามีตัวเราขึ้นมาเมื่อกายนี้เป็นตัวเรานะเวลาร่างกายมันแก่ก็เป็นเราแก่เวลาร่างกายมันเจ็บมันเป็นเราเจ็บเวลาร่างกายจะตายก็เป็นเราตายมีเราขึ้นมามีเราขึ้นมาก็มีที่รองรับความทุกข์ขึ้นมาจิตใจก็เหมือนกันเราเห็นว่าจิตใจเป็นตัวเราเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็คนเดิมเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างนี้มันมีเราขึ้นมาพอมันมีเราขึ้นมามีจิตใจเป็นตัวเราขึ้นมาเนี่ยก็มีความพลัดพรากจากสิ่งที่รักมีความประสบได้พบได้เจอสิ่งที่ไม่ชอบใจพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นเราทุกข์เจอสิ่งที่ไม่ชอบนะเราก็ทุกข์อีกมีความอยากเกิดขึ้นแล้วไม่ได้อย่างที่อยากก็ทุกข์อีกความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักหรือความอยากทั้งหลายเป็นเรื่องความรู้สึกทางใจทั้งนั้นเลยอย่างบางคนนะอยู่ห่างกันแต่ก็มีความรู้สึกเหมือนอยู่ใกล้กันบางคนอยู่ด้วยกันรู้สึกห่างกันก็มีนั้นมันเป็นความรู้สึกทางใจเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เราสามารถเห็นความจริงนะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีที่ตั้งของความทุกข์ก็ไม่มีนี่การที่เราจะมาเรียนให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องการคิดเอาไม่ใช่เรื่องการสะกดจิตตัวเองโปรแกรมจิตให้เชื่อนะไม่ใช่เลยเพราะในความจริงไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วตัวเราไม่มีอยู่แล้วตั้งแต่แรกนี่คนทั่วไปเนี่ยมีความสำคัญมั่นหมายผิดๆว่าตัวเรามีอยู่จริงๆก็เลยมีความทุกข์ที่เกิดจากร่างกายบ้างเกิดจากจิตใจบ้างเรามาเรียนให้เห็นความจริงของกายของใจจนเห็นว่าตัวเราไม่มีความทุกข์มันก็จะหายไปกายใครมันทุกข์ร่างกายมันทุกข์แล้วอันนี้ความทุกข์เข้ามาไม่ถึงใจวิธีเรียนเนี่ยเป็นศาสตร์เฉพาะในพระพุทธศาสนาความพยายามที่จะพ้นจากทุกข์เนี่ยมีมาตลอดกาลนะของมนุษยชาติทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายก็อยากพ้นทุกข์เป็นอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระพุทธเจ้าคนก็ไม่อยากจะทุกข์หรอกแต่วิธีแก้ทุกข์เนี่ยมันหลากหลายคนที่ไม่มีสติปัญญาเลยนะก็แก้ทุกข์ด้วยการสนองความอยากไปเรื่อยๆอยากกินก็กินก็สบายใจใช่ไหมอยากอยู่กับคนนี้ไปจีบเขาได้ก็สบายใจเนี่ยตอบสนองไปเรื่อยๆแต่ว่าความต้องการเนี่ยมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆเหมือนกันความต้องการเนี่ยไม่มีลิมิตนะก็เพิ่มตลอดเวลางั้นเราวิ่งตอบสนองความต้องการของใจนะต้องการมากขึ้นมากขึ้นเหนื่อยในการตอบสนองความต้องการในคนทั่วๆไปหรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันหนีทุกข์จะพ้นทุกข์ด้วยการพยายามตอบสนองความต้องการของใจตัวเองอยากได้โทรศัพท์ใหม่ๆนะก็หาทางไปซื้อมาอย่างเงี้ยซื้อมาได้ก็สบายใจใครเคยไหมไปซื้อมานะนึกว่าซื้อได้ถูกแล้วเอามาที่ทำงานปุ๊บมามหาวิทยาลัยปุ๊บนะเพื่อนเราก็ซื้อมาถูกกว่าเรา20 บาทความสุขของเราหายไปแล้วนะเกิดความเศร้าโศกเงินที่10 บาทแล้วเราทำตกหายเรายังไม่ค่อยรู้สึกอะไรใช่ไหมเพื่อนซื้อมาถูกกว่าเราเสียใจแล้วความสุขตกหายไปแล้วงั้นความอยากเราเนี่ยนะมันไม่มีจุดสิ้นสุดพระพุทธเจ้าบอกว่านัตติตัณหาสมานัตถีห้วงน้ำหรือมหาสมุทรเนี่ยที่กว้างใหญ่ไพศาลเท่ากับตัณหาเท่ากับความอยากของเราเองเนี่ยไม่มีหรอกเพราะความอยากของเราไม่มีที่สิ้นสุดนะทะเลก็ยังมีที่สิ้นสุดนะมหาสมุทรมันก็มีที่สิ้นสุดแต่ความอยากไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการจะแก้ความทุกข์ด้วยการตอบสนองความอยากเนี่ยมันแก้ไม่ได้จริงหรอกมันหมดเรื่องนึงนะมันก็อยากเรื่องใหม่มันก็ทุกข์ต่อไปอีกเนี่ยนักปราชญ์ทั้งหลายก็พยายามมาคิดว่าทำไงจะพ้นจากความทุกข์ได้สนองความอยากไปเรื่อยๆไม่สำเร็จหรอกเขาก็คิดเรื่องว่าทำไงจะจัดการให้มันเลิกอยากได้หลายคนก็มาฝึกพวกหนึ่งก็ไปฝึกทางจิตพวกหนึ่งมาฝึกทางร่างกายฝึกทางจิตก็ทำสมาธิไปจิตใจสงบสบายไม่ได้อยากโน้นอยากนี้อะไรนะสงบอย่างเดียวสบายอย่างเดียวเนี่ยฝึกสมาธินะได้ความสุขความสงบความสบาย ไม่มีความอยากอะไรที่หยาบหยาบมันกลายเป็นมันอยากละเอียดมีความอยากอย่างละเอียดเกิดขึ้นอยากสงบนานๆอยากสงบให้มากกว่านี้พอสมาธิเสื่อมนะก็เสียอกเสียใจไม่สมอยากแล้วอีกพวกหนึ่งก็ทรมานตัวเองอยากกินก็ไม่กินอยากนอนก็ไม่นอนอยากสุขอยากสบายก็แกล้งให้มันลำบากเนี่ยความพยายามของคนจำนวนมากนะที่พยายามจะดิ้นรนให้พ้นจากทุกข์พวกหนึ่งตอบสนองกิเลสไปแล้วก็ไม่พ้นหรอกพวกหนึ่งพยายามทรมานกายทรมานใจก็ไปไม่พ้นหรอกพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเราอย่างประณีตอย่างลึกซึ้งธรรมะใดๆนะที่จะประณีตลึกซึ้งเหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกละเอียดอ่อนนะลึกซึ้งมากประณีตมากงดงามมากเลยสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลทุกสิ่งทุกประการถ้ายิ่งภาวนาไปนะเราจะยิ่งเคารพยิ่งรักพระพุทธเจ้าแน่นแฟ้นขึ้นทุกทีทุกทีเลยไม่ใช่เชื่อเลยนะไม่ใช่แค่เชื่อแต่ว่ามันประจักษ์ทราบซึ้งถึงอกถึงใจโอ้ธรรมะของท่านนะงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดเราค่อยๆเรียนจะเห็นตัวนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนนะวิธีที่เราจะขจัดความทุกข์ออกจากใจเราด้วยการทำลายตัณหาวิธีทำลายตัณหาของท่านไม่เหมือนคนอื่นท่านไม่ได้สอนให้ทำลายตัณหาด้วยการตอบสนองตัณหาไม่ได้สอนให้ทำลายตัณหานะด้วยการแอนตี้มันขัดขืนมันกลั่นแกล้งมันแต่ท่านสอนให้เรามาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจของเรานี่เองท่านเรียกความไม่รู้พวกเราทั้งหลายสะสมความไม่รู้ความไม่รู้อะไรความไม่รู้อริยสัจสี่เราไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เราก็รู้สึกว่าร่างกายของเราเป็นของดีของวิเศษเราไม่เคยรู้ว่าจิตใจของเราเป็นตัวทุกข์นะเราก็เห็นว่าจิตใจของเราเนี่ยเป็นของดีเป็นของที่เรารักมากหวงแหนมากเราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อจะได้สบายใจจะได้หาความสุขเช่นเราต้องไปอยู่ไปจีบคนนี้นะถ้าเราได้อยู่กับเขาแล้วเรามีความสุขใช่ไหมต้องการความสุขความสุขทางร่างกายบ้างความสุขทางจิตใจบ้างพวกเรารู้สึกไหมในร่างกายของเราเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอันนี้เคยรู้สึกไหมนี่แหละเรียกว่ามีอวิชชานะถ้าไม่มีอวิชชาจะรู้ว่ามีแต่ทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับมีสุขนะที่เรารู้สึกว่ามีความสุขนะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ความทุกข์มันลดลงทุกข์มันน้อยนะพวกเรารู้สึกว่าร่างกายเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างมันทำให้เราไม่สามารถปล่อยวางความยึดถือในร่างกายได้เพราะมีทางเลือกที่จะหาความสุขจากร่างกายนี้อีกเรารู้สึกไหมจิตใจของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอันนี้พวกเรารู้สึกไหมใจของเราเนี่ยนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ใช่ไหมเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายไปเรื่อยเราก็อยากให้ใจของเรามีความสุขเราอยากให้ใจของเราพ้นทุกข์ความอยากมันเกิดขึ้นเพราะเราไม่เห็นความจริงว่าจริงๆมันเป็นตัวทุกข์ร่างกายเป็นตัวทุกข์เราก็ไปเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างมันมีทางเลือกเมื่อมีทางเลือกเกิดขึ้นเราก็อยากที่จะให้มีความสุขให้ร่างกายมีความสุขอยากที่จะให้ร่างกายไม่ทุกข์ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอะไรขึ้นมาจิตใจของเราเนี่ยในความเป็นจริงแล้วมันทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเราก็ไปสำคัญมั่นหมายนะว่ามันมีสุขบ้างทุกข์บ้างเราก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากให้จิตใจของเรามีความสุขอยากให้จิตใจของเราไม่ทุกข์ทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นนะมันจะเกิดความดิ้นรนขึ้นในใจความดิ้นรนตัวนี้ภาษาบาลีเรียกว่าภพนะพอสำเภาพอผ่านใครเคยได้ยินคำนี้ไหมคำว่าภพสร้างภพสร้างชาติหรือสร้างภพภพก็คือการทำกรรมของจิตคือการทำงานของจิตนั่นเองทำไปด้วยความโลภทำด้วยแรงผลักของความอยากของตัณหานั่นเองมีความอยากเกิดขึ้นทีไรความดิ้นรนทางใจก็เกิดทีนั้นความดิ้นรนทางใจเกิดทีไรความทุกข์ทางใจก็เกิดทีนั้นใจที่ดิ้นรนใจที่หิวนะก็เป็นใจที่มีความทุกข์เวลาร่างกายหิวเป็นทุกข์ไหมถ้าร่างกายหิวเป็นทุกข์ใช่ไหมจิตใจหิวจิตใจก็ทุกข์วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยร่างกายหิว3ครั้ง4ครั้งอะไรอย่างนี้นะถ้าเป็นพระก็หิว1ครั้งอะไรอย่างนี้2ครั้งร่างกายของเราก็หิววันหนึ่งสามครั้งสี่ครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยนะคงไม่หิววันละร้อยครั้งใช่ไหมแต่ใจเราหิวชั่วโมงหนึ่งเป็นร้อยครั้งเลย เพราะฉะนั้นใจเรานี่นะโอ้โหมันหิวตลอดเวลาความหิวของใจก็คือมันมีความอยากเกิดขึ้นทุกคราวที่มีความอยากนะมันจะคือความหิวของใจนั่นเองอยากโน่นอยากนี่อยากโน่นอยากนี่ไปเรื่อยเลยเวลาร่างกายหิวเป็นทุกข์นะทุกวันหนึ่งสามสี่ทีแต่ใจเราเนี่ยหิวตลอดเวลาทุกข์แทบตลอดเวลาเลยงั้นเราต้องมาค่อยๆพัฒนานะจนเราขจัดความอยากออกไปจากใจได้วิธีขจัดความอยากออกจากใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวิธีที่อัศจรรย์มากเลยไม่ตามใจกิเลสนะแล้วก็ไม่ขัดแย้งต่อต้านกิเลสเป็นสภาวะเป็นวิธีการนะที่เราจะเข้ามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจวิธีที่จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจเนี่ยไม่ได้ยากอะไรพวกเราทำได้ทุกคนนะถ้าคิดจะทำแต่เราไม่รู้ว่ามันสำคัญแค่ไหนเราไม่รู้ว่ามันควรทำขนาดไหนชีวิตของเราก็เลยระหกระเหินจมอยู่ในความทุกข์เรื่อยๆไปนะเป็นนักศึกษายังเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กนะรู้สึกไม่ทุกข์มากความจริงก็ทุกข์นะเวลาจะสอบทีอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกข์นะหรือมีแฟนอกหักก็ทุกข์นะความจริงมันทุกข์ตลอดนะโตขึ้นมาก็ทำมาหากินนะอะไรต่ออะไรก็ลำบากมากเลยพอแก่ไปก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งคนจีนนะเขาสอนบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมมีเวลาก็เยอะหน่อยถึงวันๆนึงไปเดินช้อปปิ้งได้แต่ไม่ค่อยมีเงินวัยกลางคนวัยกลางคนไม่มีเวลาสุขภาพก็ยังดีอยู่นะไม่มีเวลาทำงานหัวปักหัวปั๊มเลยเงินก็พอใช้บ้างไม่พอใช้บ้างทำงานไปตลอดชีวิตเลยนะตอนแก่มีเงินมีเวลาแต่ไม่มีเรี่ยวมีแรงจะทำอะไรละนะเนี่ยชีวิตเราไม่เคยสมบูรณ์เลยนะถ้าเรารู้จักมองนะเราจะเห็นเลยเด็กก็ทุกอย่างเด็กนะผู้ใหญ่ก็ทุกอย่างผู้ใหญ่แก่แล้วก็ทุกอย่างคนแก่อีกมันมีแต่ทุกเต็มไปหมดเลยนะเราก็แต่หวังไปเรื่อยวันหนึ่งจะพ้นวันหนึ่งจะพ้นไม่พ้นหรอกงั้นถ้าเราเข้าใจความจริงของชีวิตว่าจริงๆแล้วชีวิตนี่เต็มไปด้วยความทุกข์นะเรื่องอะไรเราจะต้องจมอยู่กับความทุกข์ตลอดนิรันดรตลอดตั้งแต่เด็กก็ทุกข์กลางคนก็ทุกข์นะแก่ก็ทุกข์อีกเรื่องอะไรจะต้องทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าได้ประทานโอกาสให้เรานะลองมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากถ้าเมื่อไหร่เห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ความยึดถือกายไม่มีความอยากให้กายเป็นสุขก็ไม่เกิดขึ้นความอยากให้กายพ้นทุกข์ก็ไม่มีเพราะมันเป็นตัวทุกข์จะไปอยากให้มันสุขก็โง่แล้วมันเป็นตัวทุกข์จะไปอยากให้มันไม่ทุกข์ก็โง่อีกนะหรือจิตใจก็เหมือนกันนะถ้าภาวนาไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยถูกวิธีที่เห็นจิตใจเป็นตัวทุกข์พอแจ่มแจ้งอย่างนี้นะความอยากให้จิตใจเป็นสุขไม่มีมันเป็นตัวทุกข์มันสุขไปไม่ได้ความอยากให้จิตใจพ้นทุกข์ก็ไม่มีมันคือตัวทุกข์มันพ้นไปไม่ได้มันถ้าเข้ามาถึงสภาวะอย่างเงี้ยมันจะไม่ยึดถือจะปล่อยมันจะเป็นกลางไม่ยึดถือไม่ยินดีไม่ยินร้ายในกายในใจนี้นะทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามผลเรามีหน้าที่ดูแลร่างกายก็ดูแลไปเอาร่างกายไว้ทำประโยชน์ให้ตนเองทำประโยชน์ให้ส่วนรวมจิตใจของเราก็ไม่ได้หมกมุ่นวุ่นวายเอาไว้ทำประโยชน์ให้ตัวเองไว้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมมีศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบวิธีที่เราจะมาปฏิบัติมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้แจ่มแจ้งจนกระทั่งวันหนึ่งเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์เมื่อเห็นความจริงแล้วก็ไม่ยึดถือไม่ยึดถือแล้วไม่ทุกข์เนี่ยวิธีการเนี่ยนะเริ่มต้นเลยเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้สิ่งแรกเราต้องไม่ลืมกายลืมใจพวกเราทั้งหลายมีร่างกายเราลืมร่างกายของตัวเองทั้งวันเลยมีจิตใจเราก็ลืมจิตใจของตัวเองทั้งวันตอนที่หลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลครั้งแรกนะเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2525ไปหาท่านครั้งแรกท่านสอนหลวงพ่อคำแรกเลยนะประโยคแรกเลยบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเมื่อการปฏิบัติไม่ยากอย่างเราจะคอยรู้สึกในร่างกายของตัวเองมันยากแค่ไหนใช่ไหมเราชอบใจลอยนะครับเราจะคอยรู้ทันความสุขความทุกข์ที่เกิดในใจของเรารู้จักความสุขไหมความสุขเวลาเกิดในใจรู้จักไหมรู้จักความทุกข์ในใจไหมรู้จักความโลภไหมรู้จักโกรธไหมรู้จักหลงไหมรู้จักฟุ้งซ่านไหมรู้จักหดหู่ไหมรู้จักดีใจเสียใจใช่ไหมอิจฉาพยาบาทอาฆาต สารพัดกังวลกังวลเป็นไหมกังวลกับกลัวเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมเนี่ยความรู้สึกนานาชนิดนะเรารู้จักอยู่ทุกอย่างมันไม่ยากหรอกที่เราจะคอยรู้กายคอยรู้ใจของตัวเองแต่เราละเลยที่จะรู้หลวงปู่ดูลย์เลยบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติคือมัวแต่คิดว่าจะทำยังไงจะทำไงยากไม่ได้ลงมือปฏิบัติคือไม่ได้ลงมือเรียนรู้ความจริงของกายของใจสักทีงั้นเราต้องมาฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวภาษาอันนี้ยังพอเข้าใจไหมให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี้ยเด็กๆ เข้าใจไหมภาษามันเริ่มเคลื่อนไปแล้วนะภาษาของคนรุ่นหนึ่งกับภาษาของเด็กรุ่นนี้เริ่มเปลี่ยนไปหลวงพ่อก็ไม่เคยไปดูหนังของวัยรุ่นนะไม่รู้ว่าเด็กวัยรุ่นมันพูดภาษาอะไรกันแล้วตอนนี้ถ้าภาษาคนรุ่นหลวงพ่อก็คือฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใจลอยอ่ะรู้จักใจลอยไหมรู้จักเหม่อไหมต้องพยายามถามนะเพราะว่าเคยถามเด็กว่ารู้จักใจลอยไหมไม่รู้จักรู้จักเหม่อไหมรู้จักอย่างนี้ยังรู้จักภาษานะเครื่องมือเลยว่ามันเปลี่ยนตลอดเวลาเป็นเรื่องธรรมดาคนทั่วๆไปใจลอยทั้งวันนี่เป็นเรื่องธรรมดาเลยตื่นนอนขึ้นมาเราคิดถึงกายที่ถึงใจของเราไหมตอนนอนตอนตื่นขึ้นมาเราหายใจออกหรือหายใจเข้าใครเคยรู้บ้างไม่รู้ตอนตื่นนะหายใจไหม ทำไมไม่เคยรู้เลยนะ เวลาเรากินข้าวเรากินน้ำตอนเรากลืนอาหารเนี่ยเราหายใจออกหรือเราหายใจเข้าใครว่าหายใจออกมีไหมหรือใครว่าหายใจเข้าลองไปดูนะหายใจเข้าก็เข้าปอดไปเลยนะ เนี่ยเรื่องของตัวเรานะเราละเลยเราไม่ได้สนใจการปฏิบัติธรรมนะให้ใจมันอยู่กับตัวเองมีร่างกายก็อย่าลืมมันมีจิตใจก็อย่าลืมมันเวลาเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราโกรธใช่ไหมตอนเราโกรธเราทำไงเราไปดูไอ้คนที่ปาดใช่ไหมเราไม่ดูว่าใจกำลังโกรธแค่นี้เองแค่นี้เองนะเราละเลยที่จะรู้ตัวเองละเลยที่จะรู้กายละเลยที่เรารู้ใจของตัวเองเวลาโกรธกำลังแยกเขี้ยวยิงฟันใช่ไหมไม่เห็นนะเห็นแต่คู่ต่อสู้เราไม่ได้ดูไม่ได้รู้สึกตัวของเราเองเวลาตื่นนอนขึ้นมาเราก็คิดเวลาที่เราคิดไปอดีตรู้สึกไหมร่างกายเป็นยังไงจิตใจเป็นไงคิดไปอดีตถ้าคนแก่คิดไปอดีตก็มีความสุขใช่ไหมเด็กๆคิดไปอนาคตก็มีความสุขขึ้นมาฝันฝันไปอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขเกิดขึ้นไม่เห็นว่ามีความสุขอยู่มันลืมตัวเองตลอดเวลานะเรามีร่างกายแต่เราไม่สนใจมันเรามีจิตใจเราก็ไม่สนใจมันมันก็หายไปจากความรู้สึกของเราใครเคยถูกยุงกัดแล้วเราใจลอยยุงกัดจนตัวอ้วนเลยยุงบินไม่ไหวใครเคยเป็นมั้งเห็นไหมตอนนั้นยุงกัดร่างกายเราก็มีนะความเจ็บมันก็มีนะแต่เราใจลอยเมื่อที่คิดถึงแฟนนะคิดถึงแฟนเจออีกทียุงตัวเบ้อเร่อเลยบินไม่ไหวแล้วนะร่างกายมันก็มีนะความเจ็บปวดอะไรมันก็มีแต่เราก็ลืมมันนะบางคนเล่นไพ่มีสมาธิเล่นไพ่นะตำรวจมายังไม่รู้เลยเพื่อนหนีไปหมดแล้วคิดจะจั่วเนี่ยมันมีร่างกายมันก็ลืมร่างกายนะมีจิตใจมันก็ลืมจิตใจต่อไปนี้นะพยายามฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้ใจมันล่องลอยหนีไปตลอดเวลารู้สึกตัวใช้คำว่ารู้สึกตัวก็ได้วิธีการฝึกที่จะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวต้องฝึกอย่างหนักเลยล่ะกว่าใจจะยอมอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะใจของเราไม่อยู่หรอกไม่หนีไปอดีตก็หนีไปอนาคตนะไม่หนีไปดูคนอื่นก็ไปคิดถึงคนอื่นไม่หนีก็ไปฟังคนอื่นเขาพูดอะไรเนี่ยมีแต่สนใจสิ่งข้างนอกสนใจแต่สิ่งข้างนอกเวลาเราดูใช่ไหมเราก็ดูคนอื่นเราไม่ดูตัวเองเวลาเราฟังใครฟังตัวเองพูดบ้างมีใครฟังตัวเองพูดบ้างมีไหมแล้วฟังคนอื่นพูดไหมเวลาตัวเองพูดเราไม่ได้ฟังใช่ไหมเรามองหน้าจะว่ายังไงที่เราไม่ดูเราไม่ได้ฟังเราไม่ได้สนใจตัวเราเองมีร่างกายเราก็ลืมมันไปทั้งที่เราเนี่ยรักตัวเองที่สุดไม่มีอะไรที่เรารักมากที่สุดเท่าตัวเราเองไม่มีอะไรที่เราทอดทิ้งมากที่สุดเท่าตัวเราเองเราลืมตัวเราตลอดวัน นี่วิธีการฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะอันนี้เป็นวิธีสําคัญนะพวกเด็กๆฝึกได้แล้วจะเรียนเก่งกว่าเก่าอีกวิธีฝึกเนี่ยเบื้องต้นนะหาอะไรสักอย่างหนึ่งมาทําถ้าพูดแล้วทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนจะหัดท่องพุทโธในใจก็ได้หรือสวดมนต์อะไรก็ได้นะสวดมนต์ยาวๆไม่เป็นนะเราแค่พุทโธพุทโธก็ได้พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้นะโมตัสสะอะไรก็ได้นะหรือว่าหายใจเอาก็ได้หายใจไปเห็นร่างกายมันหายใจไปท่องพุทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้นะดูท้องพองยุบก็ได้เดินจงกรมก็ได้นะทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาสักก่อนนะแล้วคอยรู้ทันจิตใจที่มันไหลไปคิดหรือมันไหลไปเพ่งอารมณ์จิตใจของเราเนี่ยจะไหลออกไปตลอดเวลานะจะไหลออกไปตลอดเวลาก็จริงไหลไปทั้ง6ช่องทางก็จริงนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จริงแต่ไหลไปทำงาน2แบบใหญ่ๆอันนึงไหลไปอยู่ในโลกของความคิดอีกอันนึงไหลไปคอนเซนเทรตไปเพ่งอยู่ที่อารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้อันใดอันหนึ่งอย่างเวลาเราไปรู้ลมหายใจนะจิตใจเราก็ลอยไปที่อื่นใครเคยหัดอานาปานสติไหมหัดหายใจเข้าหายใจออกใจลอยไหมใจลอยใจจะหนีไปนะเราก็พยายามบังคับอย่างนี้อย่างนี้นะแป๊บเดียวก็หนีอีกแล้วนะหรือพุทโธพุทโธพุทโธแป๊บเดียวกลายเป็นอย่างอื่นไปแล้วไปท่องชื่อแฟนแทนก็มีนะเคยมีพระองค์หนึ่งท่านไปเล่าให้หลวงพ่อพูดฟังหลวงพ่อพูดมาเล่าอีกทีเพราะท่านบวชอยู่กับหลวงพ่อพุธแหละหลวงพ่อพุธสอนให้ท่องพุทโธท่องทั้งวันเลยพุทโธพุทโธพุทโธไปนะแล้วก็คอยรู้ทันใจของตัวเองไปพุทโธใจหนีไปก็รู้อะไรเงี้ยองค์นี้ท่องๆไปแป๊บเดียวกลายเป็นชื่อแฟนไปแล้วท่านรู้สึกว่าท่านใจบาปหยาบช้ามากนะทิ้งพระพุทธเจ้าไปหาแฟนซะละไปถามหลวงพ่อพุธว่าทำไงดีหลวงพ่อพุธเลยบอกท่องชื่อแฟนไปเรื่อยๆไม่อะไรก็ได้นะสักอย่างหนึ่งก่อนหาอะไรมาสักอย่างหนึ่งคล้ายๆเป็นที่หมายเป็นที่สังเกตนะเราท่องพุทโธพุทโธนะเราก็มีจิตใจอยู่กับพุทโธถ้าใจของเราลอยไปคิดเรื่องอื่นให้เรารู้ไวๆไม่ห้ามนะแต่ให้รู้ไวไวๆหน่อยหรือเรารู้ลมหายใจเห็นร่างกายมันหายใจไปหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยนะแล้วใจลอยใจหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าเออลืมลมหายใจไปแล้วหรือหายใจไปหายใจไปนะจิตของเราเนี่ยเคลื่อนไปจับนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจอันนี้ก็ให้รู้ทันอีกว่าจิตกำลังไหลไปแล้วนะจิตเคลื่อนไปแล้วจิตเคลื่อนไปสองแบบใหญ่ๆนะเคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปเพ่งหายใจอยู่ดีๆก็หนีไปคิดเรื่องอื่นหรือหายใจอยู่นะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วเป็นนิ่งๆว่างๆอยู่ได้สมถะได้ความสงบเฉยๆอย่างนั้นก็ยังดีได้ความสงบนะถ้าเคลื่อนหายไปเลยได้ความฟุ้งซ่านแต่ถ้าจะดีกว่านั้นคือรู้ทันจิตใจที่เคลื่อนไปนะเราหายใจไปเรื่อยๆนะซ้อมนะพวกเด็กๆอันนี้ไม่ยากเลยนะหลวงพ่อหัดทำตั้งแต่7ขวบนะไปเรียนจากท่านพ่อหลีหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรเนี้ยแต่ตอนเด็กๆหายใจไม่เป็นหายใจแล้วพอสงบสว่างนะก็ไปเห็นสวรรค์เห็นอะไรนะใจออกไปข้างนอกไม่ดีเลยนะกลับมาหัดใหม่หายใจไปพอใจจะเคลื่อนหนีไปคิดเรื่องอื่นนะรู้ทันว่าใจมันหนีไปจิตใจก็อยู่กันเนื้อกับตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกเราลองทำดูนะหายใจไปแล้วใจหนีไปก็รู้ใจไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็รู้นะถ้าทำได้อย่างนี้ไม่นานนะเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาสมาธิมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งจิตไหลไปรวมเข้ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปคอนเซนเทรตลงที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วลืมตัวเองมีสมาธิอีกอย่างหนึ่งก็คือสภาวะที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวสมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิชั้นสูงของพระพุทธศาสนาสมาธิที่ใจไหลไปอยู่กับอารมณ์มันเดียวนี่เป็นสมาธิทั่วๆไปศาสนาอื่นก็มีอย่างมุสลิมที่ดีนะเขาละหมาดวันหนึ่ง5ครั้งเขาคิดถึงพระเจ้าเขาใช่ไหมจิตใจเขาจดจ่ออยู่กับพระเจ้าเขาก็ได้สมาธิได้ความสงบใช่ไหมพวกคริสก็ไปร้องเพลงร้องเพลงนะสรรเสริญพระเจ้าเล่นออกงงออกแกนเลยใจเขาก็สงบใจเขาก็คิดถึงพระเจ้าอย่างนี้นะไม่วอกแวกไปที่อื่นเขาก็ได้ความสุขได้ความสงบแต่สมาธิอย่างนั้นนะยังไม่ใช่สมาธิแท้ของพระพุทธเจ้าหรอกสมาธิของพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิที่ใจอยู่กับตัวเองใจไม่ล่องลอยไป อันนี้ต้องค่อยๆหัดนะค่อยๆฝึกวิธีฝึกก็ทำกรรมฐานสักอย่างนะหายใจไปก็ได้แล้วใจหนีไปก็รู้ใจไปเพ่งลมหายใจก็รู้ฝึกสักพักเดียวก็จะเป็นพอเป็นแล้วเราจะรู้สึกเหมือนเราเปิดสวิตช์ขึ้นมาจากข้างในนะเหมือนท่านอธิการตอนนี้ทำเป็นแล้วนะมันเปิดสวิตช์ขึ้นมาจากข้างในมันเราตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงเลยมันเป็นเรื่องแปลกนะพวกเด็กๆ เรารู้สึกว่าเราตื่นมาตั้งแต่เช้านะหรือเราตื่นมาทุกวันเลยตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ตื่นอยู่เรื่อยๆนะจริงๆตื่นเฉพาะร่างกายนะจิตไม่เคยตื่นเลยจิตของเราหลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันตลอดเวลาเลยถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดรู้ทันจิตที่ไหลไปเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะเราจะตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงจะเหมือนจะตื่นขึ้นมาจากข้างในเป็นความรู้ความตื่นความเบิกบานที่เกิดขึ้นมาพอเราได้จิตใจที่อยู่กับตัวเองขึ้นมาแล้วนะใจที่ตื่นเนี่ยเป็นใจที่อยู่กับตัวเองพอเราได้แล้วเราก็มาถึงขั้นที่จะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้แล้วขั้นแรกก็คือฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมตัวนะมันก็มีร่างกายมีจิตใจเป็นอ็อบเจกต์สำหรับการศึกษาของเราพอเรามีร่างกายมีจิตใจแล้วต่อไปนี้เราก็มาเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจวิธีเรียนรู้ความจริงก็คือคอยดูเอาคล้ายๆ observe คล้ายๆทำวิจัยภาคสนามนะเข้าไปดูเลยว่าจริงๆร่างกายเราเป็นยังไงจริงๆจิตใจของเราเป็นไงดูจากของจริงไม่ใช่คิดเอาเองศาสนาพุทธเลยไม่ใช่ศาสนาที่คิดเอาท่านสอนยิ่งเชื่อตรรกะยิ่งเชื่อการใช้เหตุผลจากการคิดเอานะต้องเห็นของจริงเอาถ้าจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็จะเห็นความจริงของกายของใจได้ร่างกายของเราที่เราคิดว่าดีที่ว่าวิเศษนะมีความสุขบ้างทุกข์บ้างพวกเราลองรู้สึกตัวแล้วเห็นมันไปเรื่อยๆเราจะพบว่าร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยนั่งอยู่ทุกข์ไหมนั่งใช่ไหมถ้าไม่ทุกข์คงไม่ขยับหรอกขนาดนั่งเก้าอี้ใช่ไหมยังขยับนี่ขยับมากไม่ได้เกรงใจท่านอธิการขยับนิดหน่อยนิดหน่อยนะบิดไปบิดมาทำไมต้องบิดไปบิดมาเพราะมันทุกข์มันเมื่อยนะมันแก้ทุกข์ด้วยการขยับหนีไปเรื่อยๆเดินมากๆก็ทุกข์ใช่ไหมนอนไปเรื่อยๆนอนทุกข์ไหมเด็กๆนึกว่านอนมีความสุขถ้าลองมีสตินะจะรู้เลยตอนคืนหนึ่งเนี่ยพวกเราพลิกตัวนะ 30-40 ครั้งทำไมพลิกบ่อยอย่างนั้นนะมันเมื่อยมันทุกข์ถ้าเรามีสติรู้สึกร่างกายบ่อยๆเราถึงจะรู้ว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะความทุกข์วิ่งตามมาตลอดแล้วก็ให้เราวิ่งหนีไปวิ่งหนีไปได้หน่อยเดียวนะมันก็ตามทันอีกละอย่างมันปวดมันเมื่อยเราเปลี่ยนอิริยาบถปริยาบถรู้สึกสบายขึ้นหน่อยเดียวนะความทุกข์ก็วิ่งตามมาทันอีกละทั้งวันเนี่ยนะเราดิ้นรนหนีความทุกข์ตลอดเวลาเลยความทุกข์นี่เหมือนหมาล่าเนื้อนะวิ่งไล่กัดเราทั้งวันเราก็ต้องพยายามหนีไปห่างออกไปหน่อยก็ค่อยยังชั่วหน่อยคนโง่ก็คิดว่ามีความสุขแล้วแป๊บเดียวหมาตามมากัดอีกแล้วนะเนี่ยถ้าเรามีสติปัญญามากพอนะรู้สึกอยู่ในร่างกายเราจะเห็นในร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เราหายใจรู้สึกไหมว่าหายใจรู้สึกไหมเห็นร่างกายหายใจไหมทุกคนลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆอย่าหายใจออกนะ ทุกข์ไหมทุกข์ใช่ไหมเราเลยต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าพอหายใจออกไปเรื่อยๆทุกข์ไหมเราก็ต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ความทุกข์ของการหายใจออกแม้เราหนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลานะเราหนีความทุกข์ด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยนะในร่างกายเนี้ยงั้นถ้าเรามีสติมีปัญญารู้เราจะรู้สึกเลยโอ้ร่างกายนี้เต็มไปด้วยภาระนะมีภาระมากเลยเพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหิวก็ทุกข์นะอิ่มเกินไปก็ทุกข์ใช่ไหมหนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์สารพัดจะทุกข์เลยนานทุกข์หนักทีเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรขึ้นมาแต่สุดท้ายทุกคนทุกข์ถึงตายทุกคนสุดท้ายความทุกข์จะตามมาทันเหมือนหมาไปรวมกันมาตั้งกองทัพหนึ่งละไม่รู้จะหนีทางไหนนะหมดปัญญาที่จะหนีถึงจุดหนึ่งความทุกข์ล้อมหน้าล้อมหลังแล้วก็ฆ่าเราตายทุกคนอันนี้แหละคือความจริงของร่างกายนี่ทางจิตใจล่ะเรามาดูจิตใจบ้างนะจิตใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงทั้งวันเวลาตาเรามองเห็นใจเราก็เปลี่ยนเวลาหูเราได้ยินเสียงใจเราก็เปลี่ยนเวลาจมูกเราได้กลิ่นใจเราก็เปลี่ยนเวลาลิ้นเราได้รสนะ อันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยนะใจเราก็เปลี่ยนนะเวลาอะไรมากระทบร่างกายใจก็เปลี่ยนเวลาใจเราคิดใจเรายังเปลี่ยนเลยนะงั้นใจเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะตามการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอย่างตาเรามองเห็นคนสวยๆเดินมาใจเราเปลี่ยนนะอย่างผู้ชายคนหนึ่งเห็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งเดินมานะถ้าเป็นผู้ชายปกติอ่ะนะไม่ใช่แบบแปลกๆไปนะผู้ชายปกติเห็นผู้หญิงสวยๆมาใจก็เปลี่ยนใจก็ชอบนะแต่ถ้าผู้ชายแบบบวกผู้หญิงเยอะหน่อยเห็นผู้หญิงสวยๆมาหมั่นไส้สวยกว่าเรา ใจมันก็เปลี่ยนใช่ไหมเนี่ยตามมองเห็นใจก็เปลี่ยนนะเห็นดอกไม้สวยงามใจชอบเนี่ยเดินไปชมดอกไม้นะเห็นหมาบ้าวิ่งมาใจกลัวใช่ไหมใจมันเปลี่ยนที่แรกมีความสุขอยู่ดีๆกลายเป็นกลัวขึ้นมาใจเราเปลี่ยนตลอดเวลาเลยเวลาเราได้ยินเสียงใจเราก็เปลี่ยนเราได้ยินเสียงคนคนนี้เรามีความสุขละเคยไหมได้ยินเสียงคนนี้เข้ามาทีไรเครียดเกิดขึ้นทุกทีเลยใครเป็นบ้างได้ยินเสียงคนนี้นะทำไมอายุยืนแค่ได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนนะอย่างเราอยู่บ้านเราเนี่ยได้กลิ่นอะไรเน่าๆนะใจก็กังวลตัวอะไรมาตายในบ้านเราถ้าไปอยู่วัดอยู่ตามป่าได้อะไรเน่าๆนะไม่ค่อยกลัวตัวอะไรตายนะกลัวอย่างอื่นใครมาเยี่ยมไม่รู้อะไรเงี้ยใจก็กลัวใช่ไหมได้กลิ่นทีก็กังวลได้กลิ่นทีก็กลัวได้กลิ่นบางทีก็ชอบกลิ่นอย่างเดียวกันนะบางคนก็ชอบอีกคนหนึ่งเกลียดนี่ก็มีใจมันเปลี่ยนตลอดเวลาลิ้นเราถูกรสนะรสอย่างนี้ชอบใจรสอย่างนี้ไม่ชอบใจใช่ไหมเข้ามาที่ใจร่างกายสัมผัสอย่างอากาศร้อนจัดนะลมเย็นเย็นโชยมานะใจเราเปลี่ยนใจเราพอใจอากาศหนาวจะแย่อยู่ให้ลมยังพัดอีกใจไม่ชอบใจนะกลัวกังวลเดี๋ยวจะป่วยนี่ใจเราเปลี่ยนจากการกระทบอยู่เฉยๆคิดขึ้นมาใครเคยอยู่เฉยๆแล้วก็อยู่ก็นึกถึงหน้าคนขึ้นหน้าเขาก็เกลียดเป็นศัตรูเก่าเราลืมมันไปสิบปีแล้วอยู่ๆนึกขึ้นมาได้อีกนะเคยมีไหมปรากฏการณ์ทำนองนี้คิดขึ้นมาเองก็โกรธได้อีกใช่ไหมคิดขึ้นมาก็โกรธได้อย่างผู้ชายนะจะต้องแนะนำนะควรจะซื่อสัตย์กับภรรยานะถ้าไม่ซื่อสัตย์แล้วก็จับได้เนี่ยไม่มีอายุความนะภรรยานึกทีไรโกรธทุกทีเลยนะทั้งที่สามีนี่ดีทุกสิ่งทุกอย่างนะตลอดชีวิตเลยพลาดพลั้งไปหน่อยเดียวครั้งเดียวในชีวิตนะจำไม่มีอายุความคดีไม่มีที่สิ้นสุดนะตายแล้วเนี่ยญาติมาเยี่ยมยังเล่าเลยไอ้แก่เนี่ยนะเบื้องหน้าดูดีนี่รับหลังมีอีหนูหนึ่งคนเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยตายแล้วไม่เห็นมันมาดูเลยเห็นไหมมันไม่ดีหรอกฉันนี่แหละต้องดูใจนึกนะใจเรานึกใจเราก็เปลี่ยนคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์คิดเรื่องนี้โลภคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้หลงมีไหมคิดแล้วโกรธมีไหมคิดแล้วโลภอย่างนึกถึงอยากได้มือถือใหม่นึกถึงทีไรนะอยากได้ความโลภก็เกิดเนี่ยเราคอยดูอยู่ที่ใจของเรานะเราจะเห็นว่าใจของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความสุขที่เกิดขึ้นทางใจนะไม่ว่าสุขเพราะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเกิดความสุขขึ้นมาความสุขนั้นก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเวลาความทุกข์เกิดขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบอารมณ์นะความทุกข์เกิดขึ้นถ้าดูให้ดีความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความโลภความโกรธความหลงหรืออะไรก็ตามนะที่ผ่านเข้ามาสู่ใจของเราอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็หายไปเนี่ยเรามาคอยดูความจริงในใจเราอย่างนี้นะสุดท้ายใจเราจะไม่ดิ้นรนโหยหาความสุขมากหรอกถ้าเรารู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไปนั้นดิ้นรนหาความสุขแทบตายเลยแป๊บเดียวความสุขก็หนีไปอีกแล้วต้องหาอีกแล้วเหนื่อยหรือดิ้นรนหนีความทุกข์นะไม่อยากเจอคนนั้นไม่อยากเจอคนนี้เดี๋ยวก็เจออีกแล้วหรือว่าเนี่ยความทุกข์จริงๆนะก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ไม่ได้อยู่ตลอดเวลาเมื่อตอนหลวงพ่อบวชไม่นานนะมีเด็กไปเรียนที่เมืองกาญหลวงพ่อก็ถามบอกว่าใครเคยมีความทุกข์นานๆบ้างมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งทุกข์ทำไมหนูทุกข์อกหักคิดถึงผู้ชายที่มันหักอกนะมันมีความทุกข์ขึ้นมามีความแค้นขึ้นมา บอกหนูทุกนานจริงเหรอทุกนานทุกเป็นปีๆหลวงพ่อดูแล้วเด็กคนเนี้ยนะโง่เฮงมันชอบช้อปปิ้งนะก็เลยถามว่าเคยไปเที่ยวศูนย์การค้าไหมว่าไปเคยไหมไปศูนย์การค้าที่ไม่คุ้นแล้วอยากเข้าห้องน้ำเคยไหมเคยตอนที่เกิดความต้องการเข้าห้องน้ำเนี่ยอกหักไหมไม่อกหักใช่ไหมลืมห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนไม่คิดถึงไอ้คนที่หักอกนั่นความทุกข์นะกระทั่งความอกหักนะก็ไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นตอนที่คิดเท่านั้นเองพอหาห้องน้ำได้นะรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วนะก็เริ่มคิดต่อมึงหักอกกูนะก็กลับมาคิดต่อคิดต่อก็ทุกข์ต่อเพราะว่าอกหักอีกแล้วจริงไม่มีหรอกความทุกข์นี้ดันดอนไม่มีหรอกนี่ความทุกข์เป็นขณะขณะนะขณะที่เราไปคิดเอาเนี่ยเนี่ยถ้าเราค่อยสังเกตในใจเรานะถ้าสังเกตร่างกายเราก็เห็นร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าสังเกตในจิตใจเราเราจะเห็นว่ามีแต่ของไม่คงที่ทุกอย่างชั่วคราวไปหมดเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความดีความชั่วก็ชั่วคราวไปหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเฝ้าดูมากๆนะเราจะเห็นต่อไปอีกว่าเราสั่งไม่ได้เราสั่งร่างกายของเราก็ไม่ได้จริงนะสั่งว่าอย่าแก่ก็ไม่ได้สั่งว่าอย่าเจ็บก็ไม่ได้สั่งว่าอย่าปวดอย่าเมื่อยอะไรเงี้ยสั่งไม่ได้นะสั่งว่าอย่าตายก็สั่งไม่ได้สั่งจิตใจของเราให้มีแต่ความสุขมันก็ไม่มีห้ามทุกข์มันก็ทุกข์สั่งว่าอย่าโกรธมันก็โกรธเคยไม่ตั้งใจจะไม่โกรธเผลออีกทีมือไปถูกหน้าเขาแล้วเนี่ยตั้งใจจะไม่โกรธมันสั่งไม่ได้คำว่าบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยตรงกับคำว่าอนัตตาตรงที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าอนิจจังนะแล้วก็มันก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยร่างกายเนี่ยแสดงตัวทุกข์ได้ชัดนะจิตใจเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงแสดงความเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เนี่ยชัดเราสั่งใจของเราไม่ได้จริงอย่างบางคนนะอกหักมาเพื่อนก็มาปลอบเธออย่าไปคิดถึงเขาสิพูดได้แต่ทำไม่ได้ใครจะห้ามความคิดได้ใช่ไหมยิ่งห้ามว่าอย่าไปคิดยิ่งคิดหนักเข้าไปอีกนะงั้นใจของเราเนี่ยเป็นอนัตตาด้วยเนี่ยถ้าเรามาเรียนรู้ความจริงของกายนะมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของเป็นทุกข์เห็นแต่ของเป็นอนัตตาเนี่ยเรียนมากเข้ามากเข้านะถึงจุดหนึ่งมันจะรู้เลยร่างกายนี้มีทุกข์เยอะมีทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตใจนี้ก็มีทุกข์มากหรือทุกข์รุนแรงบ้างทุกข์เบาบ้างแต่ก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยนะเฝ้าดูมีแต่ของแปรปรวนมีแต่ของเอาเป็นที่พึ่งอาศัยอะไรไม่ได้จริงเลยนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูมากเข้ามากเข้านะสติปัญญาแก่กล้าเนี่ยมันจะเกิดสภาวะซึ่งคิดก็คิดไม่ถึงร่างกายก็อยู่ตรงนี้แหละแต่จิตไม่เข้าไปจับเลยนะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายก็ยังปรากฏอยู่นะแต่จิตไม่เข้าไปเกาะหรอกแต่กิเลสไม่ปรากฏเลยนะแต่ความสุขความทุกข์อะไรเนี่ยจิตไม่เข้าไปเกาะมันนะจิตจะเป็นอิสระขึ้นมาไม่ยึดถือในร่างกายไม่ยึดถือในจิตใจเมื่อไม่ยึดถือในร่างกายเมื่อไม่ยึดถือในจิตใจนะมันไม่เห็นว่าร่างกายเป็นตัวเรานะไม่เห็นว่าจิตใจเป็นตัวเราก็เห็นว่าร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นแค่วัตถุธาตุเท่านั้นจิตใจก็เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ต่างๆนานาไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีจะค่อยๆเห็นไปนะไม่ใช่เรื่องคิดเอาต้องดูแล้วดูอีกแล้ววันหนึ่งเห็นถ้าเห็นได้เบื้องต้นจะเห็นว่ามันไม่มีตัวเราที่ไหนเลยร่างกายนี้ไม่ใช่เราจิตใจทั้งหลายก็ไม่ใช่เราเบื้องปลายจะเห็นว่าสิ่งที่มีนั้นนอกจากไม่ใช่เราแล้วมีแต่ตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าฝึกได้ถึงตรงนี้เราพ้นทุกข์ 100% แล้วทางใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปละแต่ทางร่างกายก็ทุกข์ไปตามธรรมดานะพวกเด็กๆยังไม่ถึงขั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลหัดรู้สึกตัวบ่อยๆนะใจลอยก็คอยรู้ไปใจโลภใจโกรธใจหลงดีใจเสียใจคอยรู้บ่อยๆอ่ะนะแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาไปเองถึงจุดหนึ่งเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆนะเพราะว่าท่านสอนธรรมะมาแล้วเราลงมือปฏิบัติตามมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเนี่ยแล้วใจเราพ้นทุกข์เป็นลำดับไปเรียนกับหลวงพ่อนะเขามาส่งกันบ้านเมื่อคนเดือน2เดือนหนึ่งก็เปลี่ยนละเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงนะชีวิตจิตใจเปลี่ยนรู้ตัวเลยว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนเก่าละเราเป็นคนใหม่ หน้าตาก็สดใสขึ้นนะบางคนหน้าตาเหมือนช้างเหยียบที่ผ่านมาพอมาหัดรู้สึกตัวภาวนาไปหน้าผ่องใสเปลี่ยนสามีมาชมให้หลวงพ่อฟังก็มีนะบอกว่าภรรยาเดี๋ยวนี้นะสวยกว่าเก่าใจดีแต่ก่อนเนี่ยปากตลอดนะไม่ใช่ขยับเร็วอย่างเดียวแต่อย่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวนี้ปากยิ้มยิ้มยิ้มไม่ค่อยหงิกไม่ค่อยงอเพราะอะไรความสุขมันฝุดมาจากข้างในนะมีความสุขมีความเต็มอิ่มในตัวของตัวเองความสุขมันก็ล้นออกไปสู่คนรอบๆตัวเวลาเรามีความทุกข์ใช่ไหมก็ความทุกข์มันก็ล้นไปใส่คนอื่นไปอาละวาดเขาเวลาเราฝึกจิตฝึกใจของเรานะมีความสุขขึ้นมาใครเข้าใกล้เราก็มีความสุขเราไม่ต้องไปหานางกวงนางกวักอะไรเลยนะหน้าเราเองอ่ะกวักไล่คนไปหมดเองอ่ะนะถ้าเราหัดเจริญสติเจริญปัญญาหน้าตาเราผ่องใสนั้นกวักคนมาหาเราเองไม่ต้องกลัวไม่มีแฟนนะจะคอยสับหลีกให้ดี เท่านี้ก็พอละนะไปถ้าสนใจวิธีจะสวยกว่าเก่าวิธีฉลาดกว่าเก่านะไปฟังซีดีหลวงพ่อมีคนเคยให้สัมภาษณ์ลงหนังสือเขาหลวงพ่อไม่ได้ซื้อหนังสือหรอกคนก็ไปเจอแล้วก็ซื้อมาถวายให้อ่านเขาบอกว่าเขาสวยขึ้นนะเพราะซีดีหลวงพ่อประโมทฟังแล้วเอาซีดีมาถูหรือเปล่าคงเหี่ยวหนักกว่าเก่าไม่ใช่เขาฟังซีดีนะฟังพอเข้าใจการปฏิบัตินะชีวิตจิตใจเปลี่ยนมีความสุขหน้าตาก็สดใสสุขภาพดีเอาใครจะถามอะไรเชิญเอาเกี่ยวกับการปฏิบัตินะบางคนเอาปริยัติมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ใช่พระปริยัติ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูเพิ่งฟังเทปของหลวงพ่อมาได้นานแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาปฏิบัติเมื่อประมาณไม่นานเนี่ยค่ะทีนี้หนูมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติก็คือเรื่องเกี่ยวกับการรู้ทุกข์อะค่ะคือพอหนูรู้กายตัวเองไปได้สักพักหนึ่งอะหนูมีความรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ทีเนี้ยมันก็จิตมันไม่อยากที่จะไปเอากายอะค่ะคือพอมันคิดว่ากายนี้มันเป็นทุกข์จิตมันก็เหมือนว่าอ้าวถ้าเราไม่ยึดถือกายแล้วจิตมันจะไปอยู่ตรงไหนแล้วมันก็จะร้องขึ้นมาแต่มันก็เป็นอย่างนั้นพักเดียวทีนี้หนูอยากทราบว่ามันจะต้องแบบทุกข์จนถึงที่สุดจริงๆหรือเปล่าแล้วมันถึงจะปล่อยออกมาค
่
ะ
ใช่มันยังไม่ถึงจุดหรอกนะ
ค่ะ
จุดตรงนั้นต้องระดับพระอนาคามีขึ้นไปของเราตอนนี้เห็นแล้วทุกข์เกิดจริงนะแต่โทสะก็เกิดด้วย
ใช่ค่ะ
นะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เห็นทุกข์หรอกแต่เราเกลียดทุกข์อยู่น
ะ
เพราะฉะนั้นให้คอยรู้ทันใจที่ไม่ชอบอ่ะ
ค
่
ะ
ใจมีโทสะเกิดขึ้นให้รู้ทันหลวงพ่อถึงสอนหลักของการเจริญปัญญาไว้ว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางอันนี้จิตไม่เป็นกลางจิตเกลียดทุกข์นะหนูไปดูให้รู้ทันจิตที่เกลียดทุกข์ไว้เดี๋ยวมันหาย
ค่ะแล้วตอนนี้ตอนแรกเนี่ยมันก็ภาวนาอยู่เพราะว่าหนูติดเพ่งพอหลังจากนั้นหนูก็เปลี่ยนวิธีใหม่เป็นการตอนนี้จิตมันชอบสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นพอเราสวดมนต์ไปเนี่ยแล้วจิตมันไปไหลเราก็รู้ตอนนั้นก็เลยหนูเลยเอาตรงนี้คือ
ตรงนี้นะหนูจะได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาสมาธิมี2ชนิดชนิดที่1ศัพท์เทคนิคอลเทอมนะเรียกอารัมมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์อย่างไปจับอยู่ที่ลมหายใจจับอยู่ที่ท้องจับอยู่ที่เท้าเนี่ยสมาธิที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกนะแต่ว่าพระเจ้าก็ไม่ปฏิเสธเอาไว้พักผ่อนได้อีกอันหนึ่งลัคนูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเป็นคนดูถ้าหนูคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่เคลื่อนไปนะต่อไปหนูจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมามันจะตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาตั้งมั่นนะตอนนี้ยังเจตนาอยู
่แล้วพอมันไม่ชอบกายปุ๊บมันก็เหมือนมันจะไปดูที่จิตอย่างเดียวพอมันไปดูที่จิตอย่างเดียวบางทีมันก็เหมือนมันถลำลงไปแล้วมันจะแบบอึดอัดนะคะ
เดี๋ยวนั้นไม่ได้ดูจิตหรอกไปจ้องใส่มันจะถลำลงไป
ค
่ะเพราะสมาธิเราไม่พอใจเราไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูมันถลำไปดู
คือต้องเพิ่มสมาธิตัวที่จิตตั้งมั่นให้มากขึ้น
ตัวนี้ต้องซ้อมทุกวันนะ
ค่ะ
ซ้อมได้เรื่อยเรื่อยยิ่งดี
แต่มันก็ไปติดที่ว่าคือหนูเป็นคนติดเพ่งมาตลอดเลย
หน
ู
มีแต่คำว่าแต่
ค่ะ
แล้วหนูไปดูนะมันมีแต่คำว่าไม่ชอบอ่ะ
ก็ ก็คือดูตัวที่ไม่ชอบ
เออนะไปดูตัวนั้นนะ
ค่ะ
ใจเป็นกลางอะไรก็ได
้
สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้นะอะไรก็ได้ถ้ารู้ด้วยความเป็นกลางก็จะเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวเราปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เอาอะไรหรอกนะเราเอาให้ฝึกไปเรื่อยเพื่อให้จิตมันเห็นความจริงความจริงที่ว่าทุกอย่างมันชั่วคราวทุกอย่างบังคับไม่ได
้ขอบคุณหลวงพ่อค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือขอโอกาสนี้กราบขอบพระคุณหลวงพ่อก่อนว่าตั้งแต่ฟังหลวงพ่อแล้วปฏิบัติมาหลายปีเนี่ยทุกข์มันก็ลดน้อยลงเป็นลำดับอะค่ะแต่ที่เห็นหลวงพ่อเตือนคราวที่แล้วตอนเข้าพรรษาได้ดูโทสะก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคือเหมือนกับจะไม่มีแล้วแต่เมื่อเร็วๆเนี่ยหลังปีใหม่เนี่ยจะมีบททดสอบเข้ามาแล้วเราจะมีตัวตนที่ว่าเราต้องถูกในที่สุดความถูกต้องเนี่ยมันไม่จริงอะค่ะเพราะเราก็คือต้องไปเป็นทาสของโทสะถูกมันลากเราไปแสดงอารมณ์มีความรู้สึกว่าต่อไปนี้เนี่ยอะไรที่เรายอมได้เนี่ยคือขณะที่เดินจงกรมอยู่เช้าวันหนึ่งเนี่ยจิตมันจะมาเห็นอารมณ์พอเราบอกสอนตัวเองว่าเรายึดอยู่มันอึดอัดมากเลยพอเราบอกว่ามันปล่อยปุ๊บมันโล่งทันทีขณะนี้เห็นจิตที่มันต่างกันนะคะ
เราก็ดูไปนะมันมีแต่ของเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะบังคับมันให้ได้หรอกนะก็จุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งเราจะรู้เลยไม่อยู่ในอำนาจหรอก
ก็เหมือนคล้ายๆกับว่าความถูกต้องหรือความที่เราจะเอาชนะเนี่ยมันจะอ่อนลงอ่อนลงแทบแต่ว่าเราก็ต้องยอมใครก็ได้ให้หมด
ไม่ใช่หรอกมันยอมเองมันรู้สึกไม่มีสาระ
ค่ะ
แต่ถึงเวลาสู้ก็ต้องสู้นะพระเจ้าไม่ได้บอกให้ยอมแพ้หรอก
ค่ะแต่สู้ถึงที่สุดแล้วคือรอบตัวเขาจะทดสอบเราหรือยังไงไม่ทราบจะให้รู้สึกว่าเราต้องปล่อยวางละมันไม่คอขาดบาดตายถึงกับความถูกต้องที่เราจะต้องไป
ถ้าเรายึดถือความคิดความเห็นของตัวเองเราก็ทุกข์เยอะถ้าเรารู้ทันว่าเรายึดถือความเห็นของเรานะเราก็ยอมรับคนอื่นได้เยอะขึ้น
ค
อนฟลิกต์ก็ลดลง
ตอนนี้รู้สึกว่าสุขกับทุกข์มันอยู่ใกล้กันเข้ามาคือมันความที่ไปอินมากๆนี่มันจะลดลงมันจะถี่เข้ามาระยะห่างอะค่ะ
นั่นแหละปัญหาอยู่ที่อินอะแต่พอใจเป็นกลางใจก็ไม่อินแต่ของโยมต้องดูต่อนะ
ค่ะ
อย่าไปบังคับจิตไว
้ดีเหมือนต้องกดอารมณ์ที่เราต้องอดทนคือกดใช่ไหมคะ
คือเราไม่กดนะ
ค่ะ
ทางใจเนี่ยปล่อยให้มันทำงานแต่ว่าเราเก็บกายกับวาจาของเราไว้ไม่ให้รุกรานคนอื่นการควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาเราก็เรียกการรักษาศีลแต่ทางจิตเนี่ยโกรธได้ไม่ต้องห้ามโกรธโกรธได้แต่ไม่ไปว่าเขาไม่ไปทำร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยโกรธแล้วรู้ทันน
ะ
เราห้ามไม่ได้หรอกใจจะโกรธยิ่งห้ามยิ่งเครียดตายเลยอัน
นี้ต้องคุยกับตัวเองค
่
ะ
ให้อย่าไปคุยมากดูเอา
ค่ะ
ดูบ่อย
ๆค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ
คนที่สามเนี่ยตื่นเต้นไหมเครียดไหม
ตื่นเต้น
ตื่นเต้นนะตื่นเต้นห้ามได้ไหม
ไม
่ได้ไม่ได้ไม่ว่าอะไรก็ห้ามไม่ได้หรอกนะความรู้สึกทุกชนิดห้ามไม่ได้ใจมาอยู่ที่หลวงพ่อยังใจต้องอยู่กับตัวเองนะใจให้อยู่ที่
หลวงพ
่อให้ใจมัน รู้ทันอ่ะใจไหลไปหาหลวงพ่อแล้วก็รู้เอาว่ามาที่ภาวนาเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะ
คือฟังซีดีของพ่อค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทำถูก
ถูกไปทำอีกสังเกตหรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้ใจเราเดี๋ยวนี้ก็แต่ก่อนเนี้ยเหมือนกันหรือต่างกัน
ต่างกัน
ต่างกันรู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาร
ู้สึก
ตื่นมีความรู้ความตื่นความเบิกบานผุดขึ้นมาไปฝึกอีกแต่อย่าให้ติดสุขนะ
ก็คือปฏิบัติถูกหรือยัง
ปฏิบัติถูกแล้วล่ะแต่พอความสุขเกิดขึ้นความพอใจก็ในความสุขก็ตามมาให้รู้ทันว่าพอใจถ้าไม่รู้ทันว่าพอใจในความสุขนะมันจะติด
บางทีก็รู้สึกว่าใจมันไปคิดเรื่องอื่นนะคะ
แล้วก็อย่างนั้นก็รู้เอาว่าใจฟุ้งซ่าน
เราก็ต้องปฏิบัติใช่ไหม
ไม่ห้ามแต่ว่ารู้ไว
ๆบางทีก็รู้สึกว่ากายเป็นทุกข์นะคะ
ก็กายก็เป็นทุกข์นั่นแหละก็หลวงพ่อบอกเมื่อกี้ไงว่ากายมันเป็นทุกข์นะจิตมันก็เป็นทุกข์นั่นแหละ
ก็คือให้รู้สึกไป
ต่อไปนะมันรู้ความจริงแล้วร่างกายเป็นทุกข์ พอมารู้ความจริงเนี้ยร่างกายแก่ใครแก่ตัวทุกข์มันแก่ใครเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บใครตายตัวทุกข์มันตายตัวทุกข์ตายก็สมน้ำหน้ามันซะอีกเราจะไปเดือดร้อนไหนเราจะไม่เดือดร้อนเลย
ก็คือ
แต่ที่เราเดือดร้อนเพราะเรารู้สึกตัวดีของเรามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายไปทำอีกไป
ทำตอนนี้ก็คือทำถูกแล้ว
ถูกแล้ว
ขอบคุณ
ถูกแล้วทำบ่อยๆนะคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไป
กับประสบการณ์ของหลวงพ่อครับผมเป็นครั้งแรกที่ได้มาส่งการบ้านครับคือฟังซีดีประมาณ9เดือนครับแล้วก็ปฏิบัติตามรูปแบบเช้าเย็นประมาณ 3-4 เดือนครับ
ดีดี
แล้วก็คือจะตามรู้กายใจในชีวิตประจำวันก็คือจะพอเห็นมนาตาขึ้นมาเป็นระยะระยะ
ดี
แล้วก็ตอนกลางคืนในเวลาฝันร้ายอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกตื่นขึ้นมาโดยของมันเองแล้วก็บางทีเวลาตามรู้กายใจอะไรเงี้ยบางทีหลงไปอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกตัวอีกทีก็รู้ตัวว่าเมื่อกี้เพิ่งหลงไปแต่ว่ามันจะ 2-3 ขณะอะไรเงี้ยครับ
โอ้ใช้ได้นะ
ครับแล้วก็คือจะขอคำแนะนำคุณหลวงพ่อเพิ่มเติมครับ
ก็ฝึกอย่างนี้แหละดีอย่างถ้าเราฝันร้ายนะเราสติมันเกิดปุ๊บเนี่ยเราจะปิดอบายไปแล้วเวลาที่จะตายนะเวลาจิตขณะจะตายมันจะเกิดนิมิตก็ฝันนั่นแหละ
ครับ
จะเห็นอะไรต่ออะไรนะถ้านิมิตไม่ดีหรือตายแล้วเกิดไม่ดีแต่สติทำงานป้อมนิมิตไม่ดีดับเลย
ครับ
งั้นถ้าเราฝึกจนถึงขนาดฝันร้ายแล้วก็สติเกิดใช้ได้เลยดีฝึกต่อไปอีก
ก็คือการบ้านก็คือทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
ใช่ทำไปเรื่อยๆอย่าหวังผล
ครับก็ยังคาดหวังผลเยอะ
ถ้าหวังผลเราจะช้า
ครับก็พยายามครับ
ให้รู้ทัน
ครับ
พยายามทำเหตุ
ทำเหต
ุทำเหตุก็คือขยันปฏิบัติ
ครับ
ไม่ได้มุ่งเอาผล
ก็ที่ทำอยู่นี่ก็โอเคใช่ไหมครับ
โอเค
ครับ
พื้นฐานขี้โมโหไหม
ก็มีครับแต่ก็จะพอรู้ทันครับ
เออนั่นแหละดีนะ
ครับ
ปัญญากล้าพวกขี้โมโหอ่ะคอยดูไปสิ่งทั้งหลายบังคับไม่ได้
จะงุนงิดเวลาแบบบางคนขับรถปาดหน้าก็จะรู้ก็จะไม่รู้ว่าไปเพ่งไปหรือเปล่าแต่ก็คือจะรู้แป๊บนึงก็จะดับไปเลย
ใครดูไปว่าทุกอย่างบังคับไม่ได้
คร
ับ ดูมุมของอนัตตาไป
อนัตตาครับครับขอบมากครับ
กราบนมัสการค่ะตัวเองนี่สวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าก็ประมาณ45ทีแล้วเสร็จแล้วก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนําก็ทํามาเป็นปีแล้วค่ะแต่ทีนี้ไม่แน่ใจตัวเองว่าตัวเองมีความคืบหน้าหรือว่าถอยหลังลงอะค่ะ
ไม่รู้เหรอ
เหมือนกับตัวเองตอนแรกก็ดีแล้วพอหลังก็กลับมาไม่ดีอีกแล้วก็เหมือนกับตัวเองไม่รู้จะทํา
เห็นมั้ยว่าอุตส่าห์ปฏิบัติแทบตายเจริญแล้วก็เสื่อมนั่นแหละปฏิบัติละถ้าปฏิบัติเป็นนะจะเห็นเลยเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยแต่ตอนนี้ยังอยากบังคับให้ได้อยู่
อยากคิดว่าน่าจะมีอะไร
อยากให้ดี
ใช่ค่ะ
นั่นแหละปัญหาเราปฏิบัติไม่ได้เอาดีไม่ได้ปฏิบัติเอาสุขไม่ได้ปฏิบัติเอาสงบแต่ปฏิบัติเนี่ยพาจิตให้มันเรียนรู้ความจริงว่าดีก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงนั่นแหละ
แล้วมันเหมือนกับพูดกับตัวเองว่ารู้สึกตัวมันจะมากไปไหม
ฮะไม่ต้องไปบรรยายเยอะก็แล้วกันพูดนิดๆหน่อยๆอดพูดไม่ได้ก็ช่างมัน
แล้วอย่างที่ตัวเองปฏิบัตินี่ยังอยู่ในแนวไหมครับ
ยังอยู่นะใจถึงฐานไหมไม่ถึงฐานจิตไม่ถึงฐานให้รู้ทันจิตกระจาย
นมัสการครับหลวงพ่อครับก็ส่งกันบ้านในรอบ9เดือนคราวที่แล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อให้ไปดูให้มันเป็นอัตโนมัติในชีวิตประจำวันนี่ครับก็ดูผมก็ดูกายทำงานดูใจในคิดเหมือนเดิมก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆหลวงพ่อบอกว่าในสมาธิเนี่ยมันในรูปแบบเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแต่ผมไปดูก็ไม่เพิ่มขึ้นเลยไม่รู้ว่าหย่อแยะปฏิบัติ
ถ้าเพิ่มได้ก็เพิ่มมันหน่อยนะเพิ่มรอบไม่ใช่เพิ่มเวลาให้ยาวนะลองเพิ่มรอบเช้ารอบกลางวันอย่างเงี้ยรอบละ10นาทีอะไรอย่างนี
้แล้วก็ยังอยู่ในทางนะ
ดูไม่ออกหรือว่าเตี๋ยวที่แต่ก่อนไม่เหมือนกัน
ก็ดูว่ารู้สึกแบบหลวงพ่อบอกว่ามันจะเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันไม่เพิ่มขึ้นเลยดูว่ามันเยอะแยะเล
ยก็เราก็เพิ่มให้มันหน่อยเพิ่มรอบ
แล้วมีอะไร
ที่ปฏิบัตินะดีนะแม้จิตเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันดูออกไ
ครับก็มันไม่ค่อยทุกข์อ่ะ
ไม่ทุกข์ปฏิบัติแต่ต้องระวังอันหนึ่งนะเราไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปจะมีแต่ความสุขเยอะเลยแล้วก็พอใจในความสุขถ้าพอใจในความสุขให้รู้ว่าพอใจนะตัวนี้ตัวราคะแทรกแล้วมันจะติดในความสุขมันจะว่างๆสบายอย่าให้ติดว่างนะ
เพราะว่ามันดูกายเยอะหรือเปล่ามันเลยว่าง
ๆเดี๋ยวสุดท้ายมันจะไปติดอยู่ในว่างถ้าติดในว่างก็ไม่ไปต่อละ
ครับเรามีอะไรต้องเพิ่มเติมครับ
นี่ไงก็อย่าคอยรู้ทันจิตที่พอใจนะในความสุขความสงบจากการปฏิบัตินะเป็นการทำในรูปแบบเพิ่มรอบได้ก็ดีไม่มีเวลามากนะรอบหนึ่ง5 นาทีก็ยังดี
แล้วถ้าเกิดอยากจะบวชเนี่ยครับจะ
อยากจะบวชนะอันแรกเลยต้องดูว่าอายุถึง20ไหมพ่อแม่อนุญาตไหม
พ่อแม่อนุญาตแต่ว่าไม่รู้ว่าในใจลึกๆอนุญาต
ยังไม่พร้อมจะบวชหรอก
ขอบคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะอันนี้เป็นการส่งการบ้านครั้งที่2ยังตื่นเต้นอยู่นะฮะคือที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันเนี้ยค่ะติดสงบอย่างเดียวค่ะไม่ก้าวหน้าเลยค่ะ
ถ้าจิตสงบนะเราก็ไม่มีอะไรพัฒนาดูร่างกายไว้เลย
ดูร่างกาย
เห็นไหมร่างกายกระดุกกระดิกได้ร่างกายดูไปเรื่อยนะจะเห็นแต่ทุกข์นะ
ค
่
ะ
ไม่จะไม่ติดนิ่งหรอกมันติดนิ่ง
ใช่มันรู้สึกว่านิ่งแล้วก็มันจะนิ่งนานเกินไป
มันนิ่งมันไม่เดินปัญญา
ค่ะ
เมื่อมันติดนิ่งติดสมาธิไม่เดินปัญญาเนี่ยดูร่างกายไว้เลย
ดูร่างกาย
เห็นร่างกายพูดเห็นร่างกายยิ้มดูไปดูไปโอ้มีแต่ตัวทุกข์ทั้งนั้นเลย
ค่ะอันนี้คือเป็นลูกอะค่ะหลวงพ่อวันนี้ก็เลยชวนมาให้ได้ว่าจะได้พบหลวงพ่อคือเขาอยากบวชแล้วก็คือจริงๆไม่ได้ขัดนะเต็มใจแต่ว่าอย่างที่หลวงพ่อพูด
ยังไม่พร้อมนะ
พร้อม
จบได้ยัง
จบทำงานแล้วค่ะทำงานได้ปีหนึ่งแล้วค่ะ
หลวงพ่อแก่แล้วนะเห็นใครก็ดูเด็กหมดอ่ะ ยังไม่พร้อมหรอก
ยังไม่พร้อมนะคะคือก็เขาถามว่าพ่อแม่ยินดีบอกก็ไม่ขัดข้องแต่เหมือนกับว่าพอ
ไม่จริงหรอกยังไม่อยากให้บวช
ยังไม่อยากให้บวชหลวงพ่อรู้ใจตกลงวันนี้หลวงพ่อตอบให้คือหลวงพ่อจะมีอะไรแนะนำให้ไปทำเป็นการบ้าน
แม่น่ะภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วล่ะ
ค่ะ
ลูกติดเพ่งไปนิดนึงนะตอนเนี้ย
ค่ะแล้วคุณพ่อก็จะมาทางนี้ได้ไหมคะคุณพ่อค่ะ
แล้วอยู่ไหนอ่ะคุณพ่อ
ไม่ได้มานะคะ
ไม่ให้มาก็แล้วไป
อ๋อค่ะกล่าวนมัสการค่ะ
เราเปลี่ยนตัวเองสิให้เขาเห็นถ้าเรามีความสุขให้เขาเห็นนะก็ไปไหนไม่รอดหรอก
ก็รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะ
เราเปลี่ยนตัวเรานะแล้วเขาเห็นเขาจะเปลี่ยนตัวเขาบ้าง
อ๋อค่ะ
คนที่มาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยมาเป็นครอบครัวเนี่ยเยอะเลย
ค
่
ะ
แทบจะเป็นวัดประเภทแฟมิลี่เลย
ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือลูกพามา
ทีแรกมาคนเดียวนะ
ค่ะ
แล้วเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของคนในครอบครัวนี่แหละก็เข้ามาเรียนมาเป็นครอบครัวนี่เยอะมากเลย
ค่ะอย่างนี้หลวงพ่อก็แนะนำให้ปฏิบัติคือทำไปตามที่ทำมาใช่ไหม
ใช่แต่จิตอย่าไปบังคับให้นิ่งนะ
ค่ะ
ตอนนี้ตื่นเต้น
ยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะ
ห้ามไม่ได
้ค่ะขอบคุณค่ะ
มาสักการครับหลวงพ่อครับผมเดินจงกรมประมาณ10 นาทีนะครับเช้าเย็นนะครับแล้วก็ในระหว่างวันก็ถ้ามีเวลาก็เดินนะครับสิ่งที่ผมประเด็นที่จะถามคือว่าผมพยายามเหมือนบางครั้งมันคิดนำเหมือนกันนะครับว่ากายใจมันไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ย
ถูกแล้วล่ะเบื้องต้นเราคิดนำก่อน
ครับแล้วไม่รู้ว่าตัวเองมันแยกได้จริงหรือเปล่าหรือมันคิดเองหรือว่าม
ันก็แยกนะแยกบ้างรวมบ้างธรรมดาใช้ได้
ก็อยู่ในแนวทาง
ไม่ต้องไปตับอีก
ก็ถ้าเกิดมีกายวาจาใจอะไรที่กระทบหลวงพ่อก็ขอไป
ขอโอกาสครับหลวงพ่อครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครับครั้งล่าสุดที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อประมาณ
ความเปลี่ยนแปลงไหม
เห็นครับหลวงพ่อครับ
แล้วจะสงสัยอะไร
คือครั้งที่แล้วอะครับคือมันอยากปฏิบัติแต่มันแรงไม่ค่อยพอมันเลยไปดึงไปดันครับพอต พอหลังๆก็ค่อยๆเริ่มเรียนรู้แล้วก็ถ้าจิตมันหยาบก็ดูอารมณ์เด็ดหยาบก็คือดูอารมณ์ที่อยู่เฉพาะหน้าครับคือตอนนี้มันก็เริ่มเข้ามาเห็นในเรื่องของนามธรรมมากขึ้นแต่ช่วงนี้กลัวมากเลยคือว่าพอมันเห็นนามธรรมปุ๊บมันปรุงอกุศลขึ้นมาครับ
มันปรุงอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นทาง
ผมกลัวว่าไปเผลอยินดีครับก็คือถ้า
อย่าไปกลัวนะ
ครับ
จิตมันปรุงเรื่องของจิตไม่เกี่ยวกับเรา
ครับ
เรารู้มันไปเรื่อย
ครับถ้ายังไงก็ถือโอกาสนี้กันเหนียว ขอเข้ามาหลวงพ่อครูบาอาจารย์พระรัตนตรัยด้วยครับครับก็อีกอย่างหนึ่งคือขอคำแนะนำในการ
ที่ฝึกนะถูกแล้วนะ
ครับ
ก็ฝึกให้สม่ำเสมอไปแล้วก็เพิ่มสมาธิบ้างฝึกซ้อมในรูปแบบแล้วจิตเคลื่อนแล้วรู
้
แต่ไม่บังคับว่าห้ามเคลื่อนนะใจไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้สมาธิจะเพิ่มขึ้นสมาธิอ่อนไปนิดหน่อย
ครับนมัสการครับหลวงพ่อ
การนมัสการครับหลวงพ่อครับส่งการบ้านครั้งแรกในรอบ6เดือนนะครับสมัยก่อนเคยตอนเป็นเนนนะครับเคยบวชแล้วก็พระอาจารย์เนี่ยให้หายใจเข้าออกแล้วก็นับแต่พอโตขึ้นพอมาทำอะฮะก็จะไม่เหมือนเดิมตอนที่เป็นเนนครับก็จะเพ่งแล้วก็ปวดหัวก็จะกังวลตลอดฮะจนสุดท้ายก็ไม่กล้าทำเพราะกลัวจะทำผิดทาง
เด็กมันทำง่ายนะมันอินโนเซนต์มันไม่ได้อยากพอเราโตขึ้นแล้วเราไปมีความอยากนำอ่ะก็เลยเพ่งเอา
ก็เลยหลังจาก6เดือนที่ผ่านมาได้ไปเข้าคอร์สที่สวน
อย่าเอ่ยชื่ออ
๋อครับ
วันนี้เลย
ครับก็กลับมาดูกายดูใจนะครับดูใจตอนแรกเนี่ยก็จะเห็นแต่สิ่งที่เราคิดนะครับดูไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเราก็จะเห็นตัวคนตัวที่คิดนะครับอย่างบางทีเราโกรธนะครับหลวงพ่อก็เราก็จะดูความโกรธเนี่ยได้ทันบางทีดูความโกรธไม่ทันก็จะไปเห็นปฏิผุดที่กายมันจะเป็นการสั่นที่กายดูบางทีเจอความโลภดูทันก็จะเห็นดูไม่ทันก็จะไปเป็นความรู้สึกที่กายอย่างนี้ผมไม่ทราบว่า
ก็ใช้ได้นะถ้าฝึกไปเรื่อยยิ่งเร็วยิ่งเร็วขึ้นก็ยิ่งดีแหละ
ครับ
ถ้ามันช้าก็ทำงานออกมาถึงกาย
ครับอันนั้นคือเขาทำงานไปแล้ว
เขาทำงานแล้วเราเห็นก็ยังดี
ครับ
ยังดีที่เห็นบางคนดูสภาวะนำมาทำตรงๆไม่ทันก็มาอาศัยดูผ่านร่างกายเช่นโกรธแล้วตอนนี้เห็นหน้าตัวเองแดงแล้วนี่ก็ค่อยรู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธอยู่แต่ต่อไปก็จะเห็นตัวสภาวะของใจนะถ้าเห็นตอนนั้นปุ๊บก็ขาดเลย
อย่างนี้ถ้าผมให้ใจถึงฐานให้มากขึ้นจะเห็นภาวะที่ใจได้มากขึ้น
ใช่ใช่จะสติสมาธิอะไรพวกนี้เราฝึกทุกวันทุกวันนะ
ครับ
จะทำให้เร็วขึ้นเร็วขึ้น
ครับคุณ
หลวงพ่อเคยฝึกนะตอนเป็นโยมเคยเวลาที่ใจจิตมันเคลื่อนไปจับอารมณ์เนี่ยแล้วเรารู้เนี่ยนะจับเวลาเลยว่ากี่วินาทีที่มันปล่อยก็กลับมาเป็นตัวรู้อันนี้ฝึกตอนเป็นโยมนะจะพยายามให้ได้ว่า3วินาทีต้องปล่อยให้ได้ทำไม3วินาทีเพื่อลดความนะคงไม่ตายนะวินาทีแรกอาจจะยังไม่ตายสัก2วินาที3วินาทีมีดีเลย์ไทม์นิดหน่อยแล้วค่อยตายอันนี้คงจะตั้งหลักทันเนี่ยพยายามฝึกอยู่นะตอนเทนคารวาส
ก็อีกนิดนึงครับหลวงพ่อครับแล้วตอนโกรธนะครับพอเห็นปุ๊บดับแล้วเนี่ยทำไมผมรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นมาใหม่
ก็เราคิดใหม่ก็โกรธใหม่
อย่างนี้เราก็ต้องตามรู้ใหม่
ก็รู้ใหม่ขึ้นวิธีใหม่เลยถ้าเราทำคะแนนครั้งใหม่แล
้
วกิเลสก็ทำแต้มใหม่เราก็เจริญสติปัญญาใหม
่ครับขอบคุณครับ
นักการจักรหลวงพ่อโยมเคยโยมทำกรรมฐานแบบร่างกายเป็นธาตุสี่แล้วก็พิจารณาไปตึกตองไปแล้วก็จิตก็จะสงบอยู่กับตรงนั้นก็เคยดีนะฮะเคยจิตรวมเคยอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่เที่ยง
ไม่เที่ยงอันนั้นเป็นสมถะกรรมฐานนะทำแล้วจะได้ความสุขความสงบนี่ความสุขความสงบที่หลวงพ่อเพิ่งตอบหนุ่มข้างหลังเนี่ยสุขก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยง
ทีนี้โยมก็เลยก็เปลี่ยนวิธีมาเป็นวิธีของหลวงพ่อแต่ว่าโยมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ
คือคอยรู้ทันความรู้สึกนะรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆนะไม่ต้องไปคิดหรอกว่าจะปฏิบัติอย่างไรโยมก็คิดว่าทำยังไงถึงจะถูกทำไงจะดีกว่านี้อะไรเงี้ย เราไม่ต้องไปคิดมันหรอกเราแค่รู้ทันความรู้สึกที่เกิดสดๆร้อนๆในใจของเราไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันดูออกไหม
ค่ะ
ตอนนี้สงบกว่าเมื่อกี้เห็นไหม
เม
ื่อ
กี้ตื่นเต้นเลย
เมื่อกี้มันตื่นเต้นลุกลี้ลุกลนนะถ้าเราดูความเปลี่ยนแปลงดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยดูบ่อยๆนะส่วนของเก่าอย่าไปเสียดายนั่นแค่สมถะกรรมฐาน
เราควรจะมีโยมควรจะมีวิหารธรรม
ต้องมีสินะต้องมีทุกคนต้องมี
อะไรควรจะเป็นของโยมเจ้าคะ
เจริญเมตตาย
ังไงเจ้าคะ
นั่งนึกแปลนะสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลยนั่งนึกไปเรื่อยๆ
เจ้าค่ะ
นะแล้วก็นึกไปพอใจเราสบายรู้ว่าสบายนะใจสงบรู้ว่าสงบนึกไปแล้วใจโมโหขึ้นมารู้ว่าโมโหน
ะ
คือนึกไปเรื่อยแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปนะรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้น
ก็คือเป็นการดูจิตไม่ต้องดูร่างกาย
ใช่นะเจริญเมตตานะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโกรธเก่ง
มิสการครับหลวงพ่อครับผมไม่เคยส่งการบ้านที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับแต่ตอนที่ไปที่สวนสันติธรรมครั้งที่แล้วกลับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลวงพ่อทักว่าผมเพ่งผมติดเพ่งนะครับก็หลังจากนั้นก็พยายามที่จะดูว่าเราเพ่งยังไงก็ดูแล้วก็ดูปล่อยดูปล่อยเพ่งหรือไม่เพ่งรู้สึกว่าเพ่งก็จะบอกตัวเองว่าเพ่งถ้าไม่เพ่งก็จะบอกว่าไม่เพ่งนะครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าอาจจะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้อาจจะกดจิตตัวเองไว้บ้างนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่เป็นปัญหากับตัวเองก็คือการทำงานในบนทางโลกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากลับไปบ้านจริงๆเนี่ยจะมีอาการป้อแป้มากนะครับ
มันไม่ได้นะเราอยู่กับโลกงานหนักๆเนี่ยตอนกลับบ้านเหมือนนกปีกหักแล้วจะไปให้บินอยู่ที่บ้านอีกไม่ไหวแล้วเราต้องเล่นตอนกลางวันนี้แหละอย่างหลวงพ่อเมื่อก่อนทำงานสภาความมั่นคงอ่านเครียดข้อมูลอะไรเยอะแยะไปหมดเลยตื่นนอนมาก็ภาวนาละตื่นนอนมาก็เห็นร่างกายเห็นจิตใจมันทำงานมีเวลานิดหน่อยนะ5นาทีอะไรก็ภาวนาทำในรูปแบบนิดหน่อยเสร็จแล้วก็มาเจริญสติเลยไปอาบน้ำก็รู้ทันกายรู้ทันใจไปกินข้าวก็รู้ทันกายทางใจนะแล้วเวลากลางวันทานข้าวเสร็จแล้วก็เดินทำเป็นเดินเอ็กซ์เซอร์ไซส์ของจริงเดินโยงกลมเราจะเดินกลับไปกลับมาเดี๋ยวคนเขารู้สึกบ้าหรือเปล่าเราไม่เดินอยู่ทำงานอยู่ในทำเนียบนะทานข้าวกลางวันเสร็จแล้วเดินไปวัดโสมนัสบ้างวัดเป็นจมาบพิษบ้างไปถึงนะก็ไหว้พระทีเดียวก็เดินกลับคือซอยเวลาของเราเก็บเล็กเก็บน้อยเนี่ยจิตมีพลังมากขึ้นแล้วตกเย็นเนี่ยพอนางง่ายถ้ากลางวันเราหลงทั้งวันนะตกเย็นไม่มีแรงหรอก
ขออนุญาตที่จะเรียนหลวงพ่อครับคือตอนเช้าเนี่ยบางทีก็จะสวดมนต์สั้นๆเนี่ยนะตอนคืนถ้าไหวเนี่ยก็จะสวดมนต์ยาวขึ้นการนั่งสมาธิทำได้เป็นบางครั้ง5-15นาทีนะครับแล้วก็ในระหว่างวันก็จะตามรู้คือนั่นคือสิ่งที่เป็นอยู่นะครับหลวงพ่อครับขอเรียนถามหลวงพ่อ2ข้อนะครับข้อที่1คือตอนนี้เนี่ยอาการติดเพ่งของผมเนี่ยลดลงหรือยัง
ลดลงไปเยอะแล้วสังเกตไหมว่าใจเรามีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงได้ถ้าติดเพ่งอยู่นะจะไม่มีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงจะนิ่งๆว่างๆไม่มีอะไรเลยถ้างั้นเจริญปัญญาไม่ได้อย่างนี้มันเริ่มเจริญปัญญาแล้วรู้สึกไหมมีแต่ของไม่เที่ยงของบังคับไม่ได้ให้ดู
ข้อที่2ครับก็คือเมื่อกี้หลวงพ่อก็กรุณาแนะนำแล้วคือผมอยากจะขอการบ้านว่าสำหรับตัวผมเนี่ยผมควรจะเดินในแนวทาง
ใน
ส
ถานที่พ่อทำอย่างนี้นะนะเก็บเล็กเก็บน้อยไปหลวงพ่อนะหาทางภาวนาตั้งแต่เป็นโยมอะชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงหน่อยๆนะทำเป็นเดินไปห้องน้ำหัวหน้านึกว่าเข้าห้องน้ำบ่อยความจริงไม่ใช่หรอกทำงานหมกมุ่นมากลุกขึ้นไปจะไปห้องน้ำเนี่ยดูจิตไม่ออกแล้วนะเราไปคิดอะไรเยอะแยะเลยอ่านข้อมูลอะไรมาเยอะแยะเห็นร่างกายมันเดินไปห้องน้ำนะเดินไปห้องน้ำขากลับเดินกลับมาเนี่ยดูจิตกลับมาได้ละเนี่ยใช้เวลานิดเดียวเองคือแค่เราถ้ามีช่วงเบรกสักนิดหนึ่งนะหรืออย่างถ้าเราทำงานอย่างนักบริหารทำงานเนี่ยเราไม่มีเวลาเยอะถ้าไม่มีเวลาเยอะเนี่ยนะถ้าเราให้จิตได้รวมรูปนึงเนี่ยจะได้แรงทำงานไปได้อีกชั่วโมงเราลองค่อยๆหัดดูหลวงปู่เทศท่านสอนให้กลั้นใจกลั้นลมหายใจกลั้นแล้วก็จับความรู้สึกไว้สบายสบายเคล็ดลับอยู่ที่สบายบ่ายทุกจิตสงบปุ๊บนะขึ้นมาเนี้ยจะมีแรงทำงานต่อได้อีก
กับนมัสการค่ะขอโอกาสลูกทำงานอุตลุดนะแล้วก็ไม่ได้ทำในรูปแบบแต่ว่าตอนนี้ใช้วิธี observe กายกับใจอยู
่ได้ที่ทำอยู่ใช้ได้นะถ้ามีเวลาวันไหนมีเวลาบ้างก็ทำในรูปแบบจะได้กำลัง okay. ของท่านอธิการเนี่ยหลักของการ observe กาย observe ใจนี้ใช้ได้ละส่วนที่ขาดคือพลังพลัง
มันต้องทำสมาธิมากขึ้นทำในรูปแบบใช่
ไหมทำในรูปแบบคือไม่ได้ไปเพ่งให้นิ่งนะ
เดินเดินแล้วดูร่างกาย
เดินแล้วดูร่างกายอะไรอย่างเงี้ยได้
นั่งอยู่ลมดูลมหายใจไป
ได้ได้นะให้มันมีเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเป็นชิระยะระยะจะได้พลังถ้าจิตมันเหนื่อยเกินไปเนี่ยจิตจะเดินปัญญาไม่ได้จริงไม่ขาด
แล้วการแยกธาตุแยกขันธ์เนี
่
ย
แยกอยู่แล้ว
แยกอยู่แล้ว
ครับก็คงจะครบนะครับแล้วก็เป็นที่เหมาะสมของเวลานะครับในโอกาสนี้นะครับท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยหันค้าไทยนะครับก็จะเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับในการที่จะถวายปัจจัยแล้วก็เครื่องสังฆทานต่างๆนะครับในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตที่จะถวายปัจจัยนะครับโดยที่ขอให้ทุกท่านนะครับส่งจิตแล้วก็กล่าวพร้อมๆผมนะครับหรือว่ากล่าวในใจนะครับคำถวายสังฆทานนะครับข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสังฆทานแด่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อจงรับสังฆทานกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเถิด
รับพรซะหน่อยนะที่จริงไม่รับก็ได้ถ้าเราทำความดีแล้วความดีก็ถึงตัวเราแต่การรับก็ทำเพิ่มสมาธิของเรายะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลังพวกเราจำนวนมากเลยนะที่เคยฟังเคยทำมาช่วงหนึ่งนะเราเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นหลวงพ่อพอใจนะอันนี้เมื่อก่อนนักเพ่งท่านอธิการเห็นแล้วน่าทึ่งเลยนะต้องทำนะไปทำเอา